Un nu par parolīzi, muļķerēšanu, spaidoni centīsimies uzzināt ko vairāk, jo ar šiem trim jaunvārdiem klajā nāk CERT.LV, aizsākot arī izglītojošu kampaņu kiberdrošība darba vietā un CERT.LV vadītāja Baiba Kaškina. Tādēļ esam sazvanījuši pēcpusdienas programmā. Labdien!
Labdien!
Tad kas jums joki prātā vai pavisam nopietna ir tā situācija ar kiberdrošību darba vietā?
Ar kiberdrošību darba vietā varbūt nav tik slikti, kā varētu likties, bet gribam tomēr šo jautājumu aktualizēt, lai cilvēki vairāk aizdomātos, lai biežāk uzdotu jautājumu, vai tiešām man ir šeit jāklikšķina, vai mana parole ir gana droša, vai es viņu labi glabāju, vai es nespiežu uz tām saitēm, kurām varbūt nemaz nevajadzētu spiest. Tātad šie jaunvārdi ir radīti, kurus varbūt cilvēki atcerēsies. Bet, ja nopietnāk, tad esam kampaņas ietvaros izveidojuši diezgan apjomīgu materiālu, rokas grāmatu kiberdrošībā, gan iestāžu vadītājiem, gan darbiniekiem. Pie šīm tēmām, pie katras no tēmām ir piedāvāts arī tests, kur var noskaidrot, vai zināšanas ir apgūtas un vai izpratne ir pareizā virzienā.
Nu jā, jo tā izpratne pareizajā virzienā varētu šķist tāda, ka gal galā par kiberdrošību atbild IT nodaļas speciālisti. Kas tad man kā vienkāršam darbiniekam te vēl jālauz galva?
Nu, diemžēl tie laiki sen jau ir pagājuši. Mēs paši ienesam sev līdz darba vietā viedierīces. Ļoti bieži daļēji darbs arī tiek darīts uz šīm ierīcēm, un par viņām iestādes IT administratoram visbiežāk nav nekāda teikšana, bet pat arī bez viedierīcēm, protams, ka ir lietas, ko tehnoloģiski var atļaut vai neatļaut darbiniekam darīt, bet vienmēr paliek subjektīvais faktors, vienalga cilvēkam ir jāpielieto kritiskā domāšana, lai nošķirtu patiesību no meliem, teiksim tā, no leģitīmus piedāvājumus no krāpniecības. Un nu, mūsu kampaņas viens no mērķiem ir, protams, palīdzēt labāk izprast, kuri tad varētu būt šie krāpnieciskie gadījumi un kā uz viņiem neuzķerties.
Nu jā, kopš pavasara zinām, ka daudziem darba vieta nu, jau vismaz daļai ir pārcelta arī uz mājām, un arī tur tas darbs tiek īstenots vai no darba vietas datoru vai ar pašam savu darba lietām pielāgotu mājas datoru, tad tiksim cauri tiem trim vārdiem. Parolīze par to, cik svarīgi ir atbilstīgu paroli izvēlēties, vai kas vēl vairāk aiz šī jaunvārda ir paslēpts?
Nu, galvenokārt tieši sekas, kas notiek, ja parole ir neadekvāta vai tā tiek neadekvāti glabāta, tad mēs varam paralizēt savu darba vietu. Mm-hmm. Nu, vai arī paralizēt savu mājas datoru, ja tas notiek mājās. Tātad paroles nepareiza izvēle un neadekvāta glabāšana vai vienādas paroles izmantošana dažādos resursos var novest pie darba vietas paralizēšanas. Un ja skatāmies mūsu kampaņas mājaslapu parolīze.lv, tad ir arī iespaidīgs klips, kur notiek paralizēšana pilnā košumā. Tā kā esam mēģinājuši šādi to vizualizēt.
Un kas tie par āķiem, uz kuriem muļķerējoties var uzķerties?
Nu, muļķerēšana visbiežāk, pie muļķerēšanas noved, ja klausa pikšķerēšanas saitēm un ievada savus datus. Tātad pikšķerēšana ir veids, kur mums mēģina izkrāpt mūsu lietotāju vārdus un paroles vai piemēram, banku piekļuves datus. Un ja mēs uz šīm te uzķeramies, nu, tad mēs esam kļuvuši par muļķerēšanas upuriem.
Par ko iespējams ir jānosargs, bet droši vien arī jāizstāsta skaļi, jo mēs ne reizi vien pēcpusdienas programmā esam runājuši par to, cik izsmalcināti un atjautīgi darbojas tie cilvēki, kuri grib izvilināt un tikt pie banku kontiem, gan piezvanot pa tālruni, gan atsūtot vēstules, kur sākotnēji šķita, ka pietiek ar to, ka lauzītā latviešu valodā nu, jau ir ļoti meistarīgi šie cilvēki. Līdz ar to tas ir temats, par kuru ir vērts runāt. Un kas ir tas trešais? Vārds spaidonis, kas
nu,
tam aizvādis?
Par mūsu veco stāstu, par to, ka nevajag spiest uz visām saitēm, kas mums ir atsūtītas vai no e-pastos, vai sociālajos tīklos, vai kurus mēs redzam kā reklāmas kādos portālos, jo nu, var gadīties, ka viņas aizved ne pavisam tur, kur viņas parāda, un jāsaprot, ka e-pastā mēs varam salīdzināt to, ko mēs redzam vizuāli ar to, uz kurien tiešām saite vedīs, un ja šīs vietas atšķirās, tad jau ir jākļūst ļoti aizdomīgam un saitē sekot nedrīkst. Nu, spaidons ir tas, kurš par to nedomā un tik spiež, un tad arī saspiež.
Nu jā, tad atceroties par šiem netikumiem, kas var aizvest dažādos neceļos, ir vērts ieskatīties CERT mājaslapā, kur patiesi ir gan rokas grāmata kiberdrošībai darba vietā, gan arī tie testi, kas vienkāršam lietotājam ļauj aizpildīt un atbildēt uz diviem jautājumiem un saprast, kas tad ir ar tiem dokumentiem, kuri var būt tādi, kurus nevajadzētu atvērt. Un pat, ja tās atbildes ir nepareizas, tas nozīmē, ka vienkārši atbildot nepareizi, var uzzināt pareizās atbildes. Tas,
Tieši tā, mācamies. Testu aizpildot viens no mērķiem ir iemācīties, kā tad būtu pareizi.
Jā, atcerieties par kiberdrošību darba vietā un tai datorā, kurš darba jautājumos nereti atrodas arī mājās. Paldies par šo informāciju, saku Baibai Kaškanai, CERT LV vadītāju. Bijām aicinājuši uz īsu sarunu, atgādinot, ka izglītojuša kampaņa kiberdrošība darba vietā šobrīd ir pieejama gan testu aizpildīšanai, gan video reklāma noskatīšanās, gan vairāk gan atceroties, ka tie ir tie āķi un klasiskas kļūdas, kuras nejauši pieļaujot, varam paralizēt gan savu, gan arī uzņēmumu darba vietu. Tātad kiberdrošība darba vietā jautājums, kam uzmanību aicina pievērst CERT LV.